Озатлык радиосы сөйлей. Бүгін 6 сентябрь жымға күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің топшыруда. Татарстанда мұсылман киносы фестивалі ашылды. Қосанда түгерек ойын фестивалін әзірлік бара. Башқырстан бәккелері Мәскеуде Бородино яуының 201 еліғына бағышланған чарада қатнашты. Бұлар башыда азатлықта сыңғы хәбірлерден сың.
Азатлықта хәбірлер. Нешек бар, шулай.
Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоған зор егірмілікке кірген жетекшілерінің бүтінісі диярлік Сүрия президенті Башар Асадқа қаршы қарби операция өткәру керекілігін оңлайды білдірді. Ретер агентлығы қабар етуінші Эрдоған бұл хақта Петербурда өтуші G20 саммит уақытында айткен. BBC мәлуметлеріне көрі Франция, Канада, Британия һәм Түркия жетекшілері АҚШ президенті Барак Обама қарашын яқлаған. Әл-Ақбар газеты хабар етуінше, Мисыр хакимияты хөкүмәттән тыш ұйышма боларақ тіркелген мүсілман қардашлар ұйышмасын тараташақ. Басма Мисырның социал мәселелер министрлігі вәкілі Хан Махан сөзлеріне таяна. Әмма соңырақ Мисыр хөкүмәтінің сөзшісі Шәриф Шауки хөкүмәтінің мүсілман қардашларын тарату турында қарар қабул итмәуін айтты. Агор хукуқ яклау уйышмасы һәм Россузник кулга алынганнарга ярдәм үзәге Россия баш прокуратурасын юстиция министрлыгын җавапка тартырга чакыра. Бу хакта газета.ру хәбәр итә. Хукуқ яклаучылар шулай ук юстиция министры Александр Коноваловка җитди җинаять эшләрен тикшергәндә хукуқ яклаучыларга булган басым турында хисап та юллады. Петербурда G20 саммитының тантаналы ашылышында Тукай бүләк иесе Татарстанның халык артисты Альбина Шахимратова да чыгыш ясады. Ул бу чарада катнашкан башка артистлар арасында Русиядан бердән-бер җыр шәйде дип хәбәр итә Җәлил театрының матбугат хезмәте. Шахимратова тантанада Джузеппе Вердинең Травиата операсыннан ария башкарган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән аил алам булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. 5 сентябрьдә Казанның пирамида күкенәшү үзәгендә 9-нчы халыкара мусульман киносы фестивалының тантаналы ачылышы булды. Фестиваль ачылышы Болгар дәүләтенең искә алу сүзләр аңа багышланган күренешләр белән башланып китте. Ачылышның башы татар рухы белән үрелеп барды. Татар бию куелды заманчалаштырылган әллүкке киләнде. Сембикәгә багышланган аерым бию булды, чара ике телдә барды. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин фестивальне ачык дип игълан итте һәм үз чыгышында бу фестиваль халыклар арасындагы дуслыкны ныгытуы, яхшылыкка дәву, халыкларның бер-берсен өйрәнүе белән Аллаһ Тәгалә чакыруына җавап та булып тора дип сөйләде. Ачылышка кадәр матбугат очрашуында мөфти Равил Гайнетдин азатлыкка болай дигән иде.
Хвала Всевышнему, наш фестиваль не теряет свою уникальность, так как наш фестиваль проповедует идеологию, культуру, диалога культур через культуру диалога. И это очень важно, особенно сегодня.
Не всегда вашим анализом, что наш уже идеально на документальный рынок, наш уже ауши пода, холок, ну, как уж это мы сыграли, где на рюкмар, он просто так это не было.
Правда, сызбрес, бізнен хэр икерле тұрған фестивалімізда документаль фильмнар бар. Ол документаль фильмнарда Афганистандағы халдар, ол Пакистандағы халдар, шолай оқ Алжирда, һәм башқа регионларда болған кескен халдар онда ішленген фильмнар болды. Кешіксіз, бұл елда да документаль фильмнарда проблемаларны күтәргән, әхлак мәсьәләсе, кеше ара мөнәсәбәтләр мәсьәләсе, һәм шулай ук илдә булган кыенлык, авырлыклар хакында халык халықтың көз көрісі ол фильмдер фестивальге жіберілген. Мен өзім сіз конкурс уақытында һәм фестивальдің фильмдерін көрсеткен уақытында аны өзіңіз көре аласыз һәм бейелей аласыз.
Бауыр хазрат, мен сізге Аллах тағала режиссер болу таланты берсе қазіргі уақытта русия мұсылмандарына қағылышлы нендей темада кино түсірер едіңіз?
Мен біздің Россия көп милләтлі дәулетінде мұсылмандардың тұтқан орны, олардың түрлі халық, түрлі дин арасында неше етіп өзін сақлауын, өзінің динін қуатлауын, милләт олар түрлі елдерге, түрлі жерлерге сибілсе де, өзінің өзіншелігін жоғалтпайынша, рухани мирасын сақлауы туралы фильм түсірді.
Равил Гайнетдина шығышы білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де қарай аласыз. Адресіңіз ozodlik.org. Былғы фестивальда қатнашушы елдер арасында Австрия, Әзербайжан, Албания, Беларус, Британия, Германия, Мисыр, Иран, Испания, Италия, Қазақстан, Қырғызстан, Марокко, Бірлескен Ғараб әмірліклері, Суғыды Ғарабстаны, Сирия, Словения һәм башқалар бар. Киноларны бәйләү нәтиҗәсендә иң яхшы операторлык, иң яхшы хатын-кыз роле, иң яхшы ир-ат роле, иң яхшы режиссерлык эше һәм башкалар исемендәге бүләкләр биреләчәк. Иң яхшы фильм Татарстан Республикасы Президентының киносәнгатькә гуманлык өчен дигән махсус бүләген алачак. Фестиваль 11 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русияның төрле төбәкләреннән татарлар Казан кермән яуларга җыена. 12-14 сентябрь көннәрендә Казанда Түгәрәк уен фестивале үтә. Быел ул бәйге кебек түгел, ә бәйрәм булып үтәчәк. Аңа Русияның 16 төбәгеннән 350-ләп кеше килә. Татарстаннар да кушылгач, катнашучылар саны 1000-нән артачак дип белдерә оештыручылар. Түгәрәк уенда Кремль урамы буйлап бәйрәм йөреше, Кермәндә төп чаралар узачак. Бу фестиваль хакында Наил Алан Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова белән сөйләште.
12-нән 14-нә хәтле Казанда үтәчәк Түгәрәк уен фестивале башка Түгәрәк уен фестиваленнән кайсы ягы белән аерылып торачак?
Беренче чиратта без моңа кадәр 5 фестивальне фестиваль конкурсы дип үткәрдек. Әлбәттә, менә быел безнең планнарыбыз нигезендә 5 yıllardan son bir tapkır buna şimdi festival formatında konkurslarsız, yarışlarsız, beygilersiz. Bizim de daha yıllarda festivallerde 5 yıllarını olgan, kızıklı, üzünçelikli şoförlerine bizim toplamadan, sindirgen türkümlerini bütün Rusya'dan jiyip, onları buna bizimle koyarışını bir deyirem etip, çok akıllıydı. Lakimenin de ötkiler ödeyip, o zaman konakları bularak, çünkü Azan bugün kündə şünnanəs bütün tatarlarının dəni mərkəzi. Nəfusun mərkəzgə jiyılışıb, Kreml işində zor bəyrəm itib, onda indi biz kürgəzmələri iştirəmiz. Kürgəzmələr digənəsiz, həbir faktor kollektivi o üzlərinin oğullarında bulğan, üzlərinin məktəblərində bulğan, üzlərinin yaşayışlarında bulğan mədəni üzünçəliklərinə dəyli oşsu urnəklərin, kimsalı urnəklərin, türlü ıstaxanələrini alır olub bilib, Бүген де планлаштырабыз 4-ші күнне Кремль урамы бузап, анда үзіне көрә менә шундый кунакларны каршылау, аларны үзіне көрә парад дигән үткәрү, аннан соң инде Кремль каршында сас башлысына кергән шунда зур итеп түгәрәп уен үткәрү, анда уйнап алу, аннан соң инде пьеса кайсы кеше шушы фестивальне күрергә дип, андагы катнашучыларның үзәкләрен күрергә дип килгәннәр башта сәгать ярым Өстәханәләрдә шулай вакыт һәр кеше шунда үзенең җырын, биюын, уенын, бөтен нәрсәсен алып килә, шунда без уйныйбыз, җырлыйбыз, чәйләр ишетәбез, алар турында сөйлибез, алар үзләренең тарихлары белән бер кадәр киң салымнары белән, җыр бию үрнәкләре белән таныштырачаклар. Моннан соң инде без барыбызга бер мәйданда матур гына бәйрәм концерты бирербез дибез. Бәйрәм концертында әлбәттә барлык төркемнәребез дә катнашмый. Иң үзенчәлекле шул вакытта алдагы елларда беренче дәрәҗә лауреат исемнәренә лаек булган кемнәрнең чыгышларыннан концерт була. Ә менә без аны концертны профессиональ артистлар белән менә шушы фортепиано төркемнәренең зара менә шундый бер төрле уртак симбиозы буларак күрәбез. Ни өчен дигәндә, фольклор ул профессиональ сәнгатьнең чишмәсе. Икесен бергә бу очракта кушу ул менә үзенә бер төрле мәгънәви яктан да һәм шул вакытта фестивальнең глобаль дип әйтегендә максаты ягыннан да үзен аклы дип исәплибез. Безнең төркемнәребез, сынакларыбыз гомумән Казанга 12 көнне киләләр, 12 көнне Ливадия дәвалану ял итү үзәгендә, санаториенда без сынакларыбызны көтеп торабыз, анда инде фестивальнең ачылу тантанасы була. Ана соң 12 көнне кичке уен.
Русияның барлык төбәкләреннән дә киләләрме? Кайлардан киләләр? Һәм барлыгы ничә төркем булачак, ничә коллектив булачак бу чарада?
Барлыгы Россиянең 17 регионыннан катнашучыларны көтәбез. Сан ягына инде 380 кеше катнаша Россия Федерациясеннән килүче кунакларыбыз. Әҗәм кысы фестивальдә катнашачак 1000 кеше. Без инде 620 катнашучыбыз Татарстаннан. Әнде Россия Федерациясеннән безнең Урал татарлары киләсе, Тот өлкәсеннән, Чиләбе өлкәсеннән, киләләр, керәшеннәр, Чиләбе өлкәсеннән, нагыйбәтләр дип әйтегенде бу очракта. Һәм шулай ук киләләр Сибирдән, Омск өлкәсе, Төмән өлкәсеннән, һәм шулай ук киләләр Ульян өлкәсеннән, киләләр Чуашстаннан, Мордовия республикасыннан, шулай ук кунакларыбыз без Самар өлкәсеннән көтәбез, Түбән Новгород өлкәсеннән көтәбез. Аннан инде Удмуртия республикасыннан, Мариэл республикаларыннан көтәбез. Алар инде һәрберсе әзерләнәләр, хәзер инде күргәзмәләр турында, аларны кору турында сүзләр алып барабыз. Менә шушындый әзерлек процесслары бара. 13 көнне без инде кунакларыбызга кунак хөрмәте күрсәтербез дибез. Казаныбыз безнең гаҗәеп гүзәлләнде, гаҗәеп матурланды, төзекләнде генә түгел, ул яшәреп киткән кебек булды. Универсиада объектларын күрсәтербез дибез. Татар бистәсендә кызыклыгына күргәзмәләр эшләнелде. Казан Кремле үзе гаҗәеп үзенчәлекле комплекс дигәндә анда булган мөмкинлекләрдән, күргәзмә мөмкинлекләреннән бер кадәр инде аларга игътибар бирербез дибез. Инде 13 көнне төштән соң безнең коллективларыбыз Татарстанның 7 муниципаль районындагы мәдәният йортларында, мәдәният сарайларында концертлар бирәчәкләр. Ул Лаеш, Питрәч, Биктау, Соба, Орча, Пряще һәм Яшелүзән районнары. Бүгенге көндә әлеге муниципаль районнар безнең кунакларыбызны көтеп торалар. Без инде бу очракта үзләренең туганнары белән, туганнар белән туганнар очраша алдырлар, бер-берсен күрерләр, элемтәләр булдырырлар. Аннан инде партнер коллективлары яисә башка мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр бер-берләренә кунакларга ирешә башларлар. Аралашу булыр, танышу булыр. Алар тагын кабат килерләр дигән менә шундый өметләрдә торабыз. Бер-берсенең үткәрелә торган фестивальләргә катнашырлар дип. Без инде концерттан да бигрәк аралашу мөмкинлеге кигрәк булсын, күрешү мөмкинлеге кигрәк күбрәк булсын, һәм шул вакытта бер-береңне күрү, карасыз шундый икән, карасыз болай җырлыйсыз икән, карасыз болай биисез икән, кара без дә болай эшлибез бит, кара сездә дә мондый икән дигән менә шушындый уртаклыкларны да һәм инде гүзәллекләрен дә күрергә күрсәтергә өметләнәбез.
Бөтен Русиядән шушы татар халкының төрлелеген, әмма шул ук вакытта гомум татарлыкны күрсәтү, әлбәттә универсиада барган вакытта, бөтен дөньядан кунаклар һәм спортчылар җыелып килгән вакытта әйбәт булыр иде канада бит.
Ул турда мәдәният министрлыгына сүзләр кузгатылды. Иң зур проблемаларның берсе ул кунакханәләрнең булмавы, урыннарның җитмәвендә иде. Шуңа күрә без инде универсиададан соңга рак алып үткәрүбез. Ул беренче чиратта шуны белән аңлатыла. Шуңа күрә без инде исәплибез, Казан бүген көндә дөнья ачык. Ул ишекләргә тагын керү мөмкинлекләребез булыр дибез. Түгәрәк уен киләсе елга Казан Тюрксой мәдәни шәһәре дигән шәһәр буларак билгеләнә 14 елда. Без инде тагын Казанда инде ансын зур үзебезнең традицион форматта 6 фестивальне шушында үткәрергә планлаштырабыз Казанда. Анда инде без әлбәттә чит илдән килгән кунакларга да, бигрәк тә төрки дөньядан килгән кунакларга да үзебезне татарларыбызны никадәр төрле һәм шул вакытта гүзәл һәм шул вакытта бөтен икәнлекләрен күрсәтә алырбыз дип.
Русияның 16 төбәгеннән киләләр дип әйттегез. Хакимиятләр аларны теләп җибәрәләрме? Проблемалар юкмы?
Бер генә төркемнән дә безгә без килә алмыйбыз, безнең ак транспортыбыз юк, без килә алмыйбыз, безнең шул акчабыз юк, безнең моның өчен акчабыз юк, кисәтә торганы юк. Әлбәттә, һәрбер коллектив ул үзенең менә бу мәсьәләләрен төрлечә хәл итә. Әйтик, Себер татарлары, бигрәк тә Төмән өлкәсеннән килүче Себер татарлары, аларның менә ул чыгымнарын өлкә татарлары конгрессы күтәрә, кемдер мәдәният учреждениелары күтәрә, кемнәрдер әйтик, өлкәнең милли мәсьәләләр буенча идарәләре күтәрә. Каршылыклар юктыр дип исәплибез, чөнки алар безгә беренче тапкыр килә торган коллективлар түгел, алар безнең инде данлыклы, үзәрен күрсәтергә өлгергән, үзәрнең юнәлешләре булган, фольклор мирасларына сакчыл һәм шул вакытта кызыксынча карашлары булган төркемнәребез безгә менә моңа кадәр беркем дә алай дип мөрәҗәгать иткәне булмады. Шуңа күрә теләп киләбез дип, рәхәтләнеп киләбез дип, инде безгә күргәзмә оештыруга бәйле кайбер төркемнәребез без КамАЗ белән киләбез. Бер КамАЗ әйберәп киләбез дип шалтыратучылар да бар.
Зур тантана Казанның Кремль урамында һәм шулай ук Кирмән каршында һәм Кирмән ишендә булачак дип. Урамнарны ябу мәсьәләсе, машиналарны йөртмәү мәсьәләсе хәл ителгән хакимиятләр белән.
Бу Казан муниципалитеты белән эш алып барыла. Коллективларның узып китүләре каядыр шул 3 сәгать ишендә без эшебезне бетеребез дибез. Ул бар ди Кремль урамына ана кагыла. Кремль урамы башлыча ул ябылып торачак. Кремль урамы үзе анда йөреш хәрәкәт ябылып торачак каядыр сәгать ярымга гына.
Элекке елларда, 90-нчы елларда менә шушы рәвешле Казан урамнары буйлап гармунчылар, әйе, уйнагыз гармуннар бәйрәме үтә иде. Һәм аннан соң инде бу бәйрәм суынды, шулай урамнарны тутырып гармун уйнатып, гармун татар моңнарын таратып йөрү тукталды. Бу инде шушы үзенә күрә татар халкының гореф-гадәтләрен, аның теге җыр моңнарын тагын дөньяга чыгаруда яңа бер адым дип бәяләргә була. Сезнең бу чарагызны.
Әлбәттә, без менә шушылай эшләп карарга планлаштырабыз. Аннан соң инде бәлки, әгәр дә шәһәр хакимияте белән без үзара килешеп бетереп, бәлки тагын нидә булса икенче форматларга керер. Без әлбәттә, менә бу Кремль урамыннан узу барышында иң алда без әлбәттә гармунчылар дип торабыз без. Алар инде каядыр безне шул 150-200-гә якын гармунчы чакырабыз без. Аннан соң алар артыннан инде безнең булачак чит төбәкләрдән килгән татарларыбыз, ә инде аларны сәламләп торучылар безнең Татарстаннан килгән коллективлар һәм шәһәр халкы дип өметләнеп торабыз.
Шәһәр халкы дип өметләнеп торасыз. Бу чара турында мәгълүмат чараларында хәбәрләр бармы, бирәсезме, бу турда сөйләме, радио телевидение сөйләме бу турда?
8 сентябрьдән без көнгә 6 тапкыр Татарстан яңа гасыр телеканалында реклама роликлары китәчәк. Ул көнгә 6 тапкыр без инде шәһәр халкын әлеге чарага чакырып торачакбыз. Басма вакытлы матбугатта да без мәгълүматлар бирдек һәм бирәбез. Өметебез әлбәттә халык күрер, шәһәр халкы күрер, бәйрәмгә кушылыр дип өметләнәбез.
Әле моңа кадәр Казан Кирмәненең бу кадәр татарны бер юлы нәкъ менә бу теге милли рухлы яисә халык рухлы татарны кабул иткәне юк иде. Ничек рөхсәт алдыгыз?
Рөхсәт алдык дигән сүзне әйтү бу очракта дөрес булмас. Кремльгә фестивальне кертү мәсьәләсе ул Казан Кремле архитектура музей тыйлыгы директоры Зилерхняна Валиеваның инициативасы белән без анда керәбез. Ул үзе безнең белән шактый күп аралашып һәм Кирмәндә менә мондый фестивальләрнең шулай ук булуының кирәк икәнлеген беренче чиратта Кирмәнең инициативасы, Кирмән җитәкчелегенең инициативасы, без инициатива бик теләп кушылдык. Һәм чыннан да Казан ханлыклары тоткан, Казан ханлыклары нигез салган әлеге Кремль ул татарның менә тарихи булмаса да, бөтен татарның тарихи булмаса да, ләкин бүгенге көндә ул формалашып беткән мәдәни мәркәзе һәм тарихи төбәкләрне без салсакта, менә шуның үзенә күрә бер тартып тора торган мәркәз үзәк булган. Бу очракта үзенең акылый һәм шул ук вакытта без ничектер теге әлеге Кремльнең эчендә кулга кергән шырпы кебек түгел, ә киресенчә, үзебезнең җиребездә лайыклы җиребездә, ханнарыбыз аяк басып йөргән җирләребездә, татарның затлылары басып йөргән җирбездә һәм инде бүгенге көндә Татарстан Республикасы президентының резиденциялары булган җирдә бөтен татарның килүе һәм анда үзенең мәдәни мирасын яктырта алуы, җырлый алуы, бию алуы гаҗәеп күркәм бер күренеш дип аңлашыла. Һәм инде бу традиция соңгысы булыр димибез. Казан Кремленең инде даими менә шушындай бер төрле Казан Кремленнән тез шушындай бер фестиваль күренешенә әйләнер дип.
Шушындай зур чараны, дөньяви чараны, бу зур чараны телевидениедан күрсәтәчәкләрме, ул туры эфирда булачакмы, бу ягын ничегрәк планлаштырасыз?
Бирден албетте мен биринчи тапкыр Казанга шундай биз татарларны бойшакта фольклор төркүмдөрүн биринчи тапкыр жыябыз. Менин ишим көңүлдөн рахматымды Татарстан Республикасы Маданият министрлигине жеткиресим келет. Эмне үчүн дегенде бардык чыгымдар Маданият министрлиги пландаштырылган сметалар кысасында һәм инде биз бир кадар министрлик менен ортак фикирге келип биргелешип иштейбиз. Ул бизди шулай ук сыйындыра. Телевидение келген вакытта биз телевидениянын түшүрүлөрү каралган. Ул инде көрсөтүлөт. Ләкин аннан тыш безнең коллективларыбызны Аулак үй һәм инде татар табына татар ашсуы дигән яңа әле пока исеме әле тулышынча ачыкланып бетмәгән тапшыруы планлаштырыла. Менә бу сентябрь аеннан яңа татарча яңа бер тапшыру булачак татар халык ашларына мөнәсәбәтле. Анда да безнең коллективларыбыз катнашуны без күз алдында тотабыз. Безнең культур көннәре коллективларыбыз дирек пешекче алып киләләр. Алар үзләрендә сакланып калган әлеге төбәкләргә хас булган бу төбәкләрнең үзенчәлекле табыннарын, табын ризыкларын пешерергә өйрәтү менә шундый остаханәләрдә безнең эшләячәк. Ул 13-14 көннәре дип планлаштырабыз көннең беренче яртыларында. Түгәрәк уен дигән сүз ул каядыр шушы 12-13-14 числарда гына Казан Татарстанның яңа гасыр телеканалында шушы көннәрдә генә түгел, ә аннан соң да ел әйләнәсендә яңгырар дип исәпләйбез.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан вәкилләре Бородино явының 201 еллыгына багышланган чарада катнашты. Алар анда 9 ат алып барырга исәпләсә, документлары дөрес булмау сәбәпле атсыз калганнар. Бу һәм башка хәбәрләр белән Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Башкортстандан төньяк амурлары ата-бабалар тарихын кабатланы хәрби илһәйерлек клубы Мәскәү өргәһенә барып, Бородино явының 201 еллыгына арналган сараларда катнашты. Өфүнең Любезар дип йөрөтелгән атлы гаскар клубы итәксеһе Илдар Шәяхмәтов унда барып кайтулары мажаралары турында һөйләне.
Бу фестивальгә без республиканың ике клуб бардык. Береһе безнең беренче башкорт атлы Любезар, уны халык телендә төньяк амурлары дип безне нарыклап йөрөтәләр. Кенсеге Эфе пехота полка егеттәре. Улардан 9 кеше барды, без 10 кеше бардык. Шулай итеп, Салават драм театрының автобусын безгә мәдәният министры бүлеп бирде. Ягулык материалдарының ГСМ була инде. Уны яшьләр сәясәте министрлыгы бүлде. Шулай итеп, без дәүләт ярдәмендә тойдык, үзебезнең көч төләп калдык һәм Бородино яланында 1 сентябрь сугыш уенын күрсәттек. Ләкин кызык кына хәлләрдә без үзебез йөреп сыгырга тиеш инек. Шулай насип булган. Чөнки 10 кеше баргандан 5 атлы булырга тиеш инек. Аттар мәсьәләсендә без хәл итеп беткән инек үзебезсә акчаларын да күсереп. Ләкин аттарның безгә биргән компанияның аттарының документлары ялган булып чыккан. Ул хәлдән бездә гарантировать итә алмаганбыз. Без атты торып калдык. Вай хәрби инспекцияләрдә үтеп беткән вакытта гына иң кызыгында гына ат сылтырдык та калдык. Аттарыбызды кире алдылар. Шундый хәлдә калган хәлдә лә югалып калманык. Һәр хәлдә башкорт җаугырларының клуб итәксесе буларак мин үзем югалып калманым. Миңа ярамайын югалып калырга. Ничек кенә булмасын. Төнен йокламайынса уйланып, фикерләрне түгәлләп, фактларды асыклап чыгардым да Иртәнсәк һау коенып чыктым да колышыган Амантай, Рафаил Амантаевты алып, сәгать 5-тән торып, без Беззубова авылына 15 км яяулап разведкага алып киттек, ат сарайына, фермер янына. Һәм ике атты авызлыклап, менеп, иярләп, авызларны йөреп инде шулай клубка кайттык, атлы булып. 9 атлы булмасак та, 2 ат менән булганда һугышта катнаштырып күрсәттек.
Өфенең Любезар клубы итәксеһе Илдар Шәяхмәтов Бородино явының 201 еллыгына арналган саралар турында һөйләй.
Лагердә яшәгән тормышы бик кызыклы һәм бик файдалы, фәһемле һәм мавыктыргыч, хуклангыч булды. Безгә менә милли йолаларны да күрсәтү кирәк бит. Үзебезнең халыктың халык санлыгын, үзенчәлеген күрсәтергә кирәк. Кымызды безгә Өфе дәүләт конюшнягы итәксеһе Николай Петрович Штенцев бирде. 20 литр кымыз биреп ибәрде. Без аны кымызды тукмай сәсмай матур итеп кулландык. Дустар менән дә үзебез йолалар шулай итеп тәртипле, җыйнак, таза яшәп без хукландырып кайттык кунакларды, дустарды ла. 3 көн ходамында бир ямгыр астында яшанык. Һәм үзебездән чыккан иң кызыклы үзенчәлекле бер тирме эшләп алып бардык. Ысын тирме, һаван төйләрдә халык күргән яһалма дермантин тирме түгел, ә кейез ысын астан эшләнгән, кулдан эшләнгән тирмен алып бардык. Уның остасы Мәкә районында яшәүче Галинур Зарипов дигән безнең клуб агзасы. Безгә тирме эшләп ибәрде. Менә шул ямгырлы төндәрдә, көндәрдә шуның исендә йокланык, йоклап яшәнек. Бул байрамды халык йөттең җыелган ошо ихлас эшен ямәгать башлангысында бара бит бул уенда катнашучыларда эш. Уңга уларга бернинде дә чыгымдар түләнмәй, зарплаталар бирелмәй, премиялар бирелмәй. Без аны үзебезнең тере бүләгебез итеп эшләйбез. Шулай булганда, мәсәлән, Франциядан килеп караганнар, Бургундия, сына Нормандия провинцияларыннан килгән зур-зур кунаклар менән күрешеп, күрешеп, фотографиялашып, сөйләшеп киттеләр. Һәм киләһе елдагы Францияда була торган чараларга алар чакырып, әйтүләрен ишеттем үзем. Без улар француз телендә һөйләп тордылар, без рус телендә, башкорт телендә лә лаврлап сөйләшеп тордык. Һәм переводчиктар ярдәмендә лә һөйләштек. Шулай итеп, ихлас аралашу булды, бер-беребезне аңланып.
Өфүнән Любизар дип йөртелгән атлы гаскар клубы итәксеһе Илдар Шаяхмәтов Мәскәү өлкәһенә барып, Бородино явының 201 еллыгына арналган чараларда катнашулары турында һөйләне. Яңа уку елында Силәбе өлкәһенең Сыбаркүл районында тәүге тапкыр башкорт теле укытыла башлаган балалар тауган телен Каратанов мәктәбендә өйрәнәсәк. Быел педагогтар коллективы 1-нче класстан алып 9-нче класска тиклем башкорт теле һәм ислам мәдәнияте нигезләре дәресләрен индерүне хуплап чыккан. Балалар телде, милли мәдәниятте, тарихты белеп үсүн өчен башкорт теле дәресләрен индерәк дип үзенең ниятләре белән уртаклашты мәктәп директоры Мәгафур Йомашев.
Сыбаркүл районындагы Каратан авылы дип аталамы ул? Һезнең авылда, мин ишетүемсә, Эргәлә Казбай дигән башкорт авылымы?
Әйе, Казбай авылы ул башкорт авылы. Каратанова ул угыс авылы булгайны. Хәзер ул ике авылда яшәрәк башкортлар тотырды.
Димәк, ошо хәзер ошо ике авылның берләшкән мәктәбе Каратан мәктәбе дип йөртелә инде.
Әйе.
Шул мәктәптә һез хәзер башкорт теле укыта башланыгыз инде.
Мин директор булгас, быел астык башкорт телен укытырга тырышабыз инде, ничек булсын белмәйм.
Балалар башкорт телен, башкорт балалары башкорт телен беләме әле?
Ну, башкорт балдары башкорт телен аңдайдыр гына, алар белмейдер. Бул авыл урыс авылында находится. И булар баласактан яшәрәк тик урыста гына. Садикта урыста сөйләшеп, инәләр аталары уже күбеһе сөйләшмәй, кайтасы кайт атайдыр гына сөйләшәләр. Ә менә яшь халык кыксан да яшәрәктер. Булар башкортта сөйләшмиләр. Аңдайга аңдайлар, сөйләшүн сөйләшмиләр. Ә башкорт кем белдегә?
Улар үзләре урысча сөйләшкәс, башкорт теле безгә кәрәкмәй дип каршы чыкманмы атасы?
Ну, бу аны һылабай инде. Бер ике өс кеше табылды. Без башкорт булмаяк дип маташалар. Урыс булабыз сизәк машинада. Кем булалар? Күп түгел инде. Менә бер ике өс кеше бар. Башкалары улар аңдап йөрәнгәндер дип.
Нисә бала өйрәнә инде хәзер башкорт телен?
67 бала. Бер дәрес алдына.
Мәгафур Садриевс, ә бына мәктәпкә башкорт теленнән дәреслекләрне кайдан алаһыгыз?
Ну, кайдан алабыз. Силәбенең кала библиотекага ярдәм итәргә тиештер.
Өфөгә башкорттар корылтайына сығып қаранығыдмы бұл хорау бойынса?
Юқ, сықмағаныз әдім.
Өфілі башкорттар корылтайында білелерме хедің мәктепті башкорт тілі оқытыла башлығанды?
Міне, келеді құрылтай бұлар, міне, представитель Башкортостана курсы событий. Міне, білмәйім, несек болы, но ярдан метар тегендәріні.
Бұны хедгә оқытусы табы, несе керек болды? Кем
Ну, улар, ман сөйләшеп, азак улар отказали безгә. Белмәйм, нимә булган дигәндә, вообщем, что им не понравилось, так сказать, по-русски, если. На и таптык, на уже случайно гына яшь кызы, ну, бер хатын-кызы, бул Силәбедә яшәй, яшәгәйне, хәзер безгә күсеп килделәр алар. Итәшемен, квартира снимайте, пока яшәйләр. Үзе ул не ул беткән шул на Башкирский госуниверситеты беткән, а башкирский русский язык, теология.
Димәк, һезнең бул быел 1-нче ел укытаһыгыз башкорт телен.
Әйе, быел 1-нче ел башлаек кына. Мин бул должностьтә үзем 1 ел гына. И шул менә 1 ел үткәс, без зафрена һөйләшеп, ул безгә рөхсәт иткәс, без
Мәгафур Садриевич, үзегез һәр кайһы яктан булаһыгыз?
Мин үзем менә була булдым. Менә без бала сырттан укынык тик урыс телендә генә башкорт телендә бер һөйләшергә әле ярамайны мәктәп итә инде. По-русски сказать забыли с тех пор. Менә без еще безнең возраст еще кое-что знает, понимает. И говорит немножко так между собой, так скажем. А яшьтәр уже, конечно, белмейдер.
Бына һеҙ әйтә биреп ҡуйҙығыҙ, был ауылда башҡорттарҙан тыш татарҙар ҙа бар, тип. Был татар телен уҡытыу тураһында ла һүҙ сыҡҡаны юҡмы?
Юҡ, ну, татарҙар әҙерәк кенә улар, бында бер нисә, өс-дүрт семья, ғаилә булалыр инде. күзе башкорттар.
Балалар үзләрен сөйләй соң бул турала.
Ну, шулай ирмәк бүгенге көндә ничек була? Көтәләгендә аны шул.
Тилеб өлкәһенең Сабаргыл районындагы Караттанов мәктәбе директоры Мәгафур Юмашев авылда телләрен оныткан балалар өчен башкорт теле дәресләре индерелүе турында һөйләне. Бәйтулла Фәткуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.